Café, magazín stanice Vltava.
Jaká nová tajemství skrývá vlas Boženy Němcové? Bojuje Bajaja za nás, za všechny, nebo spíš sám za sebe? A dělí se Boženiny fanoušci doopravdy na ty, kteří četli její babičku, a na ty, kteří se spíš věnovali dopisům? Právě začíná středeční Art Café na téma neobyčejná setkání s Boženou Němcovou a od mikrofonu vás z vltavského studia zdraví Petra Kultová. Pokud máte, milí posluchači, pocit, že jste vzpomínáním na spisovatelku trochu zahlceni, netoužíte se dozvídat další pozoruhodné podrobnosti z jejího života, nebo byste si raději Němcovou připomněli v úplně jiných souvislostech, třeba řekněme pohledem mladých spisovatelů, pak jste nás naladili správně. Se mnou ve vltavském studiu totiž sedí spisovatelka, překladatelka a také autorka rozhlasových her Tereza Semotamová. Ahoj, Terezo.
Ahoj, dobrý den.
Je tu také spisovatel Marek Šindelka naproti mě, dvakrát oceněný Magnézí literou za prózu. Ahoj, Marku, i tobě.
Ahoj.
Vy jste spolu s dalšími třemi autory napsali pro Vltavu povídky inspirované Boženou Němcovou. A právě tenhle týden si můžete všechny povídky postupně poslechnout ve vysílání nebo zpětně je najdete na webu Vltavy a nebo třeba v rozhlasové aplikaci Můj rozhlas. Úterý totiž uplynulo zřejmě tady 200 let od výročí narození této české spisovatelky, která bývá považovaná za zakladatelku novodobé české prózy. No a Český rozhlas Vltava při té příležitosti oslovil 5 spisovatelů, kteří právě napsali originální povídku přímo pro Vltavu. Povídky si můžete postupně celý týden poslechnout, buď to v našem vysílání, jak už jsem říkala, na webu nebo v podcastových aplikacích. No a se mnou tady ve studiu sedí dva autoři povídek, Tereza Semotamová a Marek Šindelka. Já začnu na úvod jednou z těch otázek, které už zazněly před písničkou, a to dělí se skutečně Boženiny fanoušci na ty, kteří četli babičku, a na ty druhé, kteří raději sáhli po korespondenci. Terezo, je to se tvého textu. Máš tenhle pocit?
Tak já myslím, že existuje velká masa, která je stále znechucená doporučenou četbou babičky a ta k té korespondenci vůbec nedojde, což si myslím, že je velká škoda a velké manko českého školství, které bohužel literaturu podle mě absolutně nedovede zprostředkovat tak, aby to bylo něco zajímavého.
Ale myslím si,
že obecně, když už se někdo Boženou Němcovou zabývá, tak buď si ujíždí tam na detaily té babičce, a nemá vlastně rád takové to životopisné vykládání díla. A potom jsou ti, co rádi čtou vlastně ten román života Boženy Němcové přes tu korespondenci a vlastně si domýšlí, co se dělo mezi těmi dopisy.
Jak to vidíš ty, Marku, ty jsi přikyvoval za tím, co to rezonuje.
Tak s tím asi bych souhlasil, no, co říkala Tereza. Já vlastně nevím, jestli zároveň jsou tady nějaké kategorie striktně oddělených čtenářů, ale já se spíš bojím toho, jestli někdo vůbec čte jako dneska s láskou, jo, tu Němcovou, prostě s chutí, jo, protože to je tak zhuntovaná tradice. Jo, prostě ta babička, ty všechny školní osnovy, ty povinný práce. Já jsem ji prostě celý život vlastně upřímně jako nesnášel. Jo, a dostal jsem se k ní až později, až tím, že vlastně jsem se tak nějak jako přiženil do babiči na údolí téměř, jo? Nebo respektive moje žena má tam kořeny v tom kraji. A začal jsem to tak poznávat, prostě tam to je za každým rohem, jo? To znamená, že se tomu nedalo vyhnout a znovu jsem si to přečetl, ty texty, nebo aspoň tu babičku a řadu nějakých knih o Němcové potom. No vlastně mi došlo, že to je jako silný, no, že prostě, že to ke mně mluví. A já obecně teda striktně nečtu ničí dopisy, jo. Já mám s tímhle zásadní prostě, jako mě to jednak nezajímá moc. A druhak, já bych prostě taky nechtěl, aby se mi někdo hrabal ve špinavých ponožkách, jo. A pro mě ten kontext většinou není podstatný, pokud ke mně nemluví to dílo, tak já nemám nejmenší chuť zjišťovat ještě něco, nebo čekat, že něco podstatného se odehrává v životě toho člověka.
Takže když jsi se octl v prostředí, které je, řekněme, nasáklé doslova Boženou Němcovou, tak ten první text od ní, po kterém jsi sahl, tak byla opravdu babička. Mm-hmm. A ty jsi teď zmínil, že jsi cítil, že to tehdy k tobě začalo mluvit. A v čem?
No, mně došlo, že kromě toho takového toho jako sterilního folklorně nacionalisticko prostě nevím co materiálu, je tam spoustu dobrý literatury, jo, překvapivě. Ten text je jako bohatý, košatý, má spoustu rovin a to mě baví, jo, to mě jako zajímá. Samozřejmě bych to nepřeceňoval, jo, zároveň, ale našel jsem si k tomu nějaký vztah a myslím si, že v tomhle to pořád může být velice živá knížka, jo, jako pro člověka dnes, jo.
Marek se přiznal, že Boženu Němcovou vlastně nenáviděl, jak jsi to měla ty, Terezo.
Já
v průběhu věku od školních lavic.
Pamatuju si, já mám strýce, který emigroval do Vídně a oni mají doma velmi starou verzi babičky a já jsem tam jezdívala na letní prázdniny a vím, že jsem v té babičce tam ležela. Až už to působilo velmi sebedestruktivně, tak vím, že mě to nějak hodně už brali z ruky, že jsem hodně ulpívala na té tragické pasáži, co je taková moje obsese a nějak už jim přišlo, že už to má jako nějaký patologický znaky, tak mě to hodně brali a myslím, že pak dlouho nic a pak jsem vlastně, můj bývalý přítel je badatelem a zabývá se Boženou Němcovou a jejími pohádkami. Věnoval se ve svém doktorském výzkumu srovnání pohádek Boženy Němcové a bratří Grimmů. A přesně jsem vlastně k tomu přišla, tak vlastně řekněme jako slepý k houslím, znám vlastně Boženu Němcovou jenom jeho. Sama jsem si k ní našla cestu až poté, řekla bych, kdy jsem si pustila nějaký dokumenty, kterých je vlastně docela hodně a docela se i liší v tom výkladu života Boženy Němcové, což je vlastně i ta základní teze té mojí povídky, že u každého příběhu je důležité, kdo vám ho vypráví. A myslím si, že každý badatel, co se Boženou Němcovou zabývá, tak si tam taky přivaří takovou svoji polívčičku, si tam ohřeje.
Mm-hmm. Už si rovnou nakousla tu svoji povídku, tak zhruba si představila, co je tam tím základním tématem. Já bych ještě ráda zmínila, že ty v té povídce cituješ Boženinu korespondenci. Tady na rozdíl od Marka, trošku jsme se v těch špinavých ponožkách pohrabali. Mm. S jakými pocity ty jsi se s tou korespondencí probírala?
Já musím říct, že mám ráda ty špinavé ponožky a myslím si, že leckterý špinavé ponožky jsou rovnoprávná součást díla a některý spisovatelé si myslím, že když ty dopisy píšou, že počítají s tím, že to někde bude. A nebo v tu chvíli prostě je to baví víc než to, co by vlastně měli psát. Třeba jim to zrovna to jiné psaní nejde. Myslím, že u Boženy Němcové to tak leckdy bylo, že vlastně to psaní hodně trápilo, že jsou různé verze těch jejich pohádek i těch Čert ze Slovenska. A vlastně ta korespondence je soubor špinavých ponožek, ale i jiných lidí, že jo. Jí se svěřovalo extrémně velké množství lidí, byla to velká osobnost a prostě lidi v ní viděli tu empatii a někoho, kdo vnímá jejich problémy a oni vnímají její problémy. Takže já tu korespondenci chápu jako rovnoprávnou součást jejího díla, ale zároveň si myslím, že si tam člověk vždycky musí přemyslet, protože když si představím, že si někdo otevře moji facebookovou korespondenci a moje e-maily a není tam to, co se děje mezi tím, tak to je velice ochuzený, že jo, tak tam se taky dějou nějaký jiný věci. Takže si myslím, že tu korespondenci je třeba číst jako takový základ nějaké imaginační hry, co se dělo mimo tu korespondenci. Mm-hmm.
Terezo, ty jsi na sebe v jiném rozhovoru prozradila, že jsi taková sběratelka věd. A já se znovu vrátím k té korespondenci. Ty úryvky, které jsi tam použila, měla jsi je v hlavě? Měla jsi je v té své sbírce věd? Nebo jsi na to narazila až opravdu při té příležitosti, že teď to byl před tebou ten úkol napsat nějakou povídku inspirovanou Boženou Němcovou, ty jsi se k té korespondenci vrátila?
Nejsou z mojí sbírky věd, která je velice chaotická a nesystematická.
Není tam žádný soubor Božena Němcová?
Bohužel, je to všecko všechno tak nějak rozmístěno v různých poznámkových aparaturách. Ty věty jsem tam dala, protože já miluju souvislosti, ale mám pocit, že jsem tak jako zmatená, že je vlastně vidím všude a ne vždy je tam vidí i ostatní. A v tom, kde já je vidím. Ale tady mně přišlo, že vlastně ten vztah, o kterým je ta povídka, takže vlastně jde i ukázat nějakou paralelu s tím vztahem, který měla Božena Němcová se svým manželem, který na konci doznal velkých krachů a dramat. A přišlo mně dobrý to tam takhle propojit a vlastně ukázat i přes toho Bajaju, který musí do světa a Božena musela už pak odejít od manžela a moje hrdinka musela odejít od svého badatele. Takže se to tam dá takhle naskládat vedle sebe a to přes vlastně špinavý ponožky.
Tak, aby posluchači měli představu, o jakých konkrétně špinavých ponožkách tady celou dobu mluvíme, tak vlastně zhruba před hodinou a půl se odpremiérovala tvoje povídka, tak rozhodně třeba při další písničce si můžete alespoň začátek pustit nebo si ji připomenout po vysílání. Marku, přesouváme se k tobě. A tvojí povídku jsem se snažila vystihnout tou úvodní větou, jaká nová tajemství skrývá vlas Boženy Němcové. Jak ty jsi na ten motiv přišel? Mohla bys tu povídku trochu víc představit?
Tak ten příběh je celku prostý. Je to v podstatě, má to reálný předobraz, protože určitá analýza vlasu Boženy Němcové skutečně proběhla. Cílem bylo získat DNA naší veliké národní umělkyně a provést s ním řadu pokusů a srovnávání ohledně jeho původu vlastně, protože tam pořád nějak visí ve vzduchu, jestli náhodou s tou kněžnou Zaháňskou nebyla nějakým způsobem příbuzná, jestli nebyla nějakou vlastně, jestli nebyla levobočkem toho šlechtického rodu a tak dále a tak dále. Ale to mě vůbec nějak nezajímalo. Mě zajímala čistě ten vztah k tomu tělu Boženy Němcové, což ten vlas je vlastně pozůstatek těla naší tedy národní velké spisovatelky a nějak mi to začalo generovat nějaké jako nápady, které ze začátku byly takové trochu praštěné. A já jsem si vlastně od začátku vymyslel výzkumníka, který ten vlas analyzuje a během té analýzy se do něj zamiluje vlastně, nebo potažmo do Boženy Němcové, protože to je to její tělo a on to tak vidí a vnímá. Pak to nabralo takové jako ještě vážnější polohy. Hodně se tam mluví právě o umírání a o smrti a o tom, jakou barvu má smrt a podobně. A je to takový jako taková love story z laboratoře, která se víceméně odehrává pod elektronovým mikroskopem. A asi tak bych to shrnul, no.
Krásný. Marku, mě tam zaujalo, opravdu se dá z vlasu vyčíst, co Božena Němcová jedla, jak spala, jak postupovala její nemoc.
Dočetla ses pravděpodobně
o tom něco podobného, nebo to je tvoje fabule?
Já jsem se tam pohyboval dost jako svobodně, jo, popravdě řečeno. Asi se dá jako vyčíst řada přítomnost vitamínů, přítomnost, jako ten vlas vykazuje spoustu věcí, jako jiná tkáň těla, prostě když je tělo pod nějakým stresu, když bojuje s nemocí, což ta Božena Němcová samozřejmě prodělávala na konci života, tak se to opisuje do vaší tkáně, do všech těch, takže není to úplná fikce, ale já jsem tam jako s radostí si vymýšlel nějaké drobnosti, jo, prostě to, že kolik unese ženský vlas v zátěži, kolik by se na ní dalo zavěšovat závaží a všechny ty pokusy, které tam ten výzkumník vlastně provádí, tak to je už víceméně moje fikce a samozřejmě si myslím, že to literatura nějak umožňuje, no, prostě se tak trochu pustit z úzdy. No.
Právě proto i vznikl tenhle projekt, nejenom abychom zjistili, kolik unese vlas Boženy Němcové, ale třeba kolik unese i její odkaz, alespoň tak já to vnímám. Ten výzkum nebo to odebírání DNA prováděl výzkumný tým navázaný na Muzeum Boženy Němcové v České Skalici. Ty to tam i, Marku, zmiňuješ. Byl ses tam podívat v tom muzeu? Jsi takový ten typ spisovatele, který skutečně potřebuje jet na to místo, trochu nasát atmosféru, pobavit se s lidmi a pak začneš fabulovat, nebo vůbec ne?
Většinou ne, záleží na knize. Jo. Když jsem psal kdysi jednu povídku o plynových lampách v Praze, jo. To bylo vlastně pro nějakou německý magazín, který chtěl přímo o tomhle psát. A tak jsem se bavil s pánem, co se stará o lampy a vlastně občas i dělá takovýho toho lampáře, jo. Když jsem psal svůj román Únava materiálu, tak jsem samozřejmě musel jakoby mluvit s lidma nebo získávat spoustu informací, protože se to týká uprchlické krize a to jsem si teda opravdu jako se neodvažoval na tomhle poli si to všechno vymýšlet. Jo. Ale v tomhle případě já jsem nechtěl, aby to byla nějaká nutně stoprocentně v realitě ukotvená situace. Tam se mluví o tom, že je tady nějaký genetický památník národního písemnictví. A
na to jsem se taky chtěla zeptat.
Že knížky Boženy Němcové už nejsou zdaleka zajímavé, nebo už nejsou vůbec zajímavé svým obsahem, ale kmeny plísní, které se na nich rodí ve všech těch archivech, kde jsou uskladněny, a o těch kmenech plísní se vedou zajímavé debaty mezi současnými vědci a tak podobně, jsou tam prostě určitě takové hyperboly. A v tomhle, takže jsem jako návštěvu muzea v České Skalici nějak považoval za ne jako životně důležitou pro to napsání. No.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
My si stále povídáme v dnešním Art Café s Terezou Semotamovou a Markem Šindelkou. Naše téma je setkávání s Boženou Němcovou, možná někdy v trochu překvapivých souvislostech. My jsme se v první části rozhovoru bavili o tom, třeba kde jste čerpali inspirace pro svoji povídku, kterou si teď posluchači mohou na Vltavě poslechnout nebo si ji připomenout zpětně na webu. Pojďme se teď trošku přesunout víc k té kultuře vzpomínání nejenom na Boženu Němcovou, ale obecně k tomu, jakým způsobem vlastně přistupujeme k naší historii. Terezo, ty jakožto překladatelka z němčiny, vystudovaná germanistka, tak znáš dobře německé prostředí. Možná bys tu vzpomínkovou kulturu mohla trochu srovnat, nebo věřím, že k tomu máš co říct. Já bych jenom uvedla, že v loňském roce slavili v Německu 200. výročí narození německého romanopisce, nebo slavilo se to výročí u Theodora Fontána. V roce 2017 se připomínalo 100. výročí spisovatele a laureáta Nobelovy ceny Heinricha Bella. Jak ty si vnímala tehdy to připomínání takových významných literátů?
Tak to připomínání je v něčem vždycky otravné, asi jako když člověk sám slaví narozeniny, ne každý rok na to máte náladu a přesto vždy ten den přijde, ale tak to už je takový životaběh. Já bych to brala jako, že to je potřeba a někdy se tam stane i něco nečekaného, zajímavého. Bohužel úplně nejsem na to téma expertkou. Spíš mě vždycky přijde zajímavé pozorovat, jestli se ten odkaz toho autora, který panuje, podaří nějak pootočit, nějak poposunout. A to si myslím, že může být zajímavý i tenhle rok právě s Boženou Němcovou, která si myslím, že prodělala velice smutný osud teď nehodnotím její životní osud, ale ten její odkaz. Myslím, že prostě to byla hrozně zajímavá ženská, vlastně velice politicky angažovaná reportérka vlastně. Zajímavý je její ženský úděl, ale to tam všechno tak nějak zaniklo a vlastně zůstává jenom nějak ta bankovka a takový mdlý obraz choré ženy, bych tak řekla. Přijde mně, že to je velmi smutný příběh toho, jak vlastně kulturní odkazy a vůbec odkaz historie určitých historických událostí v Česku vnímáme nebo spíš nedokážeme vnímat a pootáčet tak, aby to bylo něčím zajímavý. Vlastně myslím, že ti učitelé literatury s tím sami bojují, že vlastně neví, jak tu Boženu Němcovou těm žákům předat, protože někdo jim tam omylem tu babičku dal a teď oni tam jako jak to těm dětskám vlastně říct mám. Jo? Hmm. A myslím, že třeba typický příklad jsou i Lidice, který v současné době zažíváme prostě totální nepochopení, jak s takhle tragickou historickou událostí zacházet a někdo si to prostě přivlastňuje a myslím si, že to je velký problém.
Hmm. Do toho se dostávají různé osobní spory. Myslím, že to poměrně u těch Lidic ožehavé téma. Na jedné straně stojí ty různé výklady dějin, koho tam tedy do toho správného příběhu těch lidických obětí máme připustit, kdo a jak ten příběh smí vyprávět. Ale to jsme trochu zabrousili někam jinam. Nicméně, myslím, že to je velké a zajímavé téma, jakým způsobem se my dovedeme vypořádávat s tou minulostí. Nejenom třeba v souvislosti s Boženou Němcovou, ale Terezo, ty sama si viděla třeba i v zahraničí někde nějaký podařený příklad? Máš třeba nějaký nápad, jakým způsobem by se to dalo dělat líp? Jakým způsobem třeba tu Boženu pootočit? Vnímala jsi, že třeba, i teď to ale nechci ti podsouvat, ty povídky, které tu vznikly, jestli to je třeba cesta, která se ti zdá dobrá, nebo se ti to zdá jenom takové nedostatečné?
Já myslím, že vlastně jakýkoliv pokus ukázat něco z kostnatilého nebo nějakým způsobem strnulého je vlastně dobrý. A pak už záleží na těch příjemcích, jestli to s něma něco udělá nebo neudělá. Třeba je to naštve, jak jsme se do té Boženy pustili Marek s Vlasem, já s badateli. I to může být reakce, pokud vlastně to povede k tomu, že si někdo to dílo jako takový otevře a nějak to s ním něco udělá, tak si myslím, že je to super. Já to velice oceňuju.
Marku, jak ty vnímáš tohle zvýšené období zájmu o Boženu Němcovou? Jehož jsi teda součástí, byl jsi tak do toho trochu vtažený, bereš to spíš jako inspiraci, nebo je to pro tebe taková součást té povinné vzpomínkové kultury?
Ne, tak kdyby to byla povinná nějaká povinný vzpomínání, tak bych do toho nešel. Mě to vlastně zaujalo jako nějaká možnost si s tím nějak popracovat a zamyslet se nad tím, ale já bych možná ještě rád navázal na to, co říkala Tereza, že ta Božena je tady tak nějak jako pro všechny a zároveň pro nikoho, jo, že vlastně každý si, jo, že zároveň je tady sice její obraz jako nějaké, jak říkala, skoro až choré ženy, nebo právě naopak divoké ženy, která byla prostě vášnivá a já nevím co. A pak je tady prostě takový ten jako až pro mě nepříjemně takový zasmrádlý nacionalistický obraz, kdy vlastně se to bude, že to je ta naše paní Božena Němcová, tak jako splývá s tou babičkou a která tak moudře pokyvuje tou vrásčitou bradou nad tím naším národem a prostě přesně vytyčuje cestu, kde je to krásný, ta krásná česká idylka a kam se dá nějakým způsobem vracet v nějakých sentimentech, já nevím, jo. Tohle mě děsí, jo, jako když se ona tlačí tady do téhle polohy, což si myslím, že v těch oslavách se taky spíš asi v minulosti hodně dělo, jo, taková ta naše paní Božena Němcová a tohle. Mě z toho nic jako vlastně nezajímá, jo, nebo mě to přijde otravný jako každý jakoby kult, který se nějak Protože Němcovou si přivlastnili komunisti, že jo, zase pro svůj účel, jo, vykládali ji jako nějakou pomalu zvěstovatelku socialistický myšlenky, že jo. Stejně tak si ji přivlastnili spousta jakoby národoveckých skupin. To je všechno vlastně směšný, jo, a myslím si, že to tu postavu jako vlastně, že pak už zbývá jenom karikatura vlastně, jo, najednou. A to je smutný, no. Já si myslím, že pořád prostě jsou tady ty knihy, jo, pro pána Jána, jo, jako který se dají číst a který jsou, myslím si, v řadě ohledech zajímavé, silné a samozřejmě i to, co říkala Tereza, tak ona má prostě silnou pozici jako žena v historii, jo, která v té době bojovala proti spoustě jako nespravedlnostem a myslím si, že v tomhle je taky dneska hodně inspirativní. No.
Mm-hmm. Říkali jste si, že Božena Němcová možná nepatří mezi školní četbu v té době, v jaké se s ní žáci setkávají?
Možná patří, ale možná ne ta babička, ale třeba...
Co by vybrala Tereza?
Já si myslím, že teď budu zase zpátky u té teze svojí povídky, ale že záleží na tom, kdo vám ten příběh vypráví. A když vám ten příběh vypráví někdo, koho vlastně ta Božena moc samotného nezajímá a nemá k ní vlastně vztah, protože žije tím klasickým odkazem, který tady panuje, tak vy to nemáte šanci pochopit jako dítě, který prostě ten jazyk už je tak vzdálený a romantická idyla v Ratibořicích, no tak jak to má sedmiletý dítě nebo nevím v jaký třídě. Já bych buď na to šla přes ten příběh jejího života, myslím si, že tam je třeba i ta otázka česko-německá se dá zajímavě pojednat, ne tím klasickým přístupem, jakým se česko-německý vztahy pojednávají, ale tak ten její příběh si myslím, že je zajímavý, byl by to velký Netflixový seriál, kdyby se do toho někdo pustil. Myslím, že se chystá nějaký seriál, kde má být Anja Geislerová v hlavní roli. Čekám jak na
je to tak,
jako na...
Česká televize to vytváří zřejmě tady příští rok.
Tak doufám, že to konečně posune ten obraz, který je zažitý, že ta Anja by mohla ukázat jinou Boženu Němcovou.
Jak to vidíš ty, Marku?
Já to nevím, no. To, já mám z těchto zároveň životopisných seriálů v české produkci trochu jako pachuť, jo, z těch všech Janů Žižků a takových těch našich národních velikánů. A jako asi spíš bych z toho měl obavy, než že bych jako se na to nemohl dočkat, jo. Ale tím nechci tomu podrážet jako nějak nohy nebo za sebe to očerňovat dřív, než to vzniklo. Třeba to bude skvělý a jako kežby, jo. Já nevím, no, prostě nějak mi přijde, že tam chybí pořád u té Němcovy nějaká střízlivost, jo, prostě si se podívat na to, že to byla prostě strašně zajímavá osobnost, jako historická, která vypovídá o spoustě nějakých nešvarů společnosti, ve které žila a o postavení autorky v té době. Zároveň jako je potřeba si říct, že ty knihy jsou jako starý, že jo. Jo. Já jsem už párkrát slyšel názor, že to je moderní autorka, která razí nějaký nový směry, to je úplný nesmysl samozřejmě, jo. To je prostě romantická, je to bezpečně v hájemství toho romantismu s nějakýma realistickýma prvkama a je jako důležitý asi říct, že ona je vrstevník Dostojevskýho, že jo. Je vrstevník Baudelaire a Walta Whitmana, tak jenom jako pro srovnání, co se dělo ve světě, to nikdy nebyla moderní autorka, ani v té době to nebyla moderní ničím vlastně. Protože v době, kdy ona vydávala Babičku, tak Dostojevský už dávno napsal Dvojníka, že jo, to je proza, která kdyby vyšla dneska, tak se budou třást jako domy ve městech, jo. Ale no, takže jako prostě myslím si, že je důležitý nějak být prostě věcnej v tomhle, no, nedělat z toho mýtus, jo, ale zároveň já si pořád myslím, v těch jejich textech jsou silné prostě takové polomytologické, že, příběhy, které prostě si myslím, že rezonují a budou rezonovat vždycky a to je na tom cenný. A tím to pro mě tak trochu jako hasne, no, popravdě.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
My ještě naposledy se vrátíme k našemu rozhovoru s Terezou Semotanovou a Markem Šindelkou, který během písničky došlo k takové menší názorové přestřelce. Já už jsem chtěla Boženu opustit, ale Tereza řekla, ne, ještě mám co dodat. Tak je to tvoje.
Božena ke mně promluvila z vesmíru a řekla, že u střídlivosti, kterou navrhuje Marek Šindelka, nesmíme zůstat. Já si myslím, že naopak. Božena byla bouřlivá a já si myslím, že existenciálno, ať už ho v sobě máme, či jsme ho ještě neobjevili, je něco, co ona vlastně dokázala zprostředkovat nejlépe. A ty odkazy, které tady známe ty filmy, známe ty dokumenty, tak mně přišel nejsilnější film A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu, který vlastně nejvíc stavěl na tom existenciálnu a na té hloubce, kterou ona dokázala zprostředkovat. A já si myslím, že to je ten její odkaz, ta určitá bouřlivost a existenciálno a jaksi pozice za každou cenu, i když byla třeba některým nepohodlná.
Jenom připomínám německý životopisný film z roku 2005. Terezo, nedal by se ten film sehnat například v Goethe institutu, pokud tuším, tak oni mají nějakou knihovnu, která obsahuje i databázi CD, pokud by někdo měl zájem nahlédnout tedy na ten tvůj
bohužel pohled, nevím, já jsem, je to mnoho let, kdy jsem ho viděla ještě v Německu, takže jsem tehdy ještě v Goethe institutu nebyla činná, ale určitě je to možné se k tomu nějak dostat, doporučuju to.
Zkusme tady teď Boženu Němcovou už přenechat našim posluchačům k rozjímání. Ještě využiju, že vás tady mám ve studiu. Marku, chtěla jsem se zeptat, ty jsi vydal znovu přepracovaný román Chyba z roku 2008, který má i svoji komiksovou podobu, ta vznikla asi o 3 roky později, jestli se nemýlím, je to vlastně takový tvůj pokus o moderní mýtus, kde jsou různé inspirace japonskou mytologií, takový lehce hororový příběh. Mm-hmm. Co tě vedlo k tomu, že jsi ho znovu přepracoval do takové, řekla bych, dystopičtější podoby?
Já se trochu obávám, že z toho vznikla taková moje obsese, jo, tady z toho románu, ale...
Jmenuje se to Chyba a Marek stále opakuje chybu.
Jo. Já jsem teda myslel, že ten, že i vyjde pod jiným názvem, tahle přepracovaná verze, ale nakonec jsme se shodli, že by to bylo vlastně asi matoucí, protože přece jenom pořád to kotví v tomhle jako původním narrativu. Jsem myslel, že se to bude jmenovat Klimatický žal, což je vlastně jako svým způsobem téma a atmosféra té knihy. Jo. Je to příběh o zániku druhů. Od začátku to bylo i ta stará verze. Je to o obchodu vlastně s ohroženými rostlinnými druhy, které se přepraví z kontinentu na kontinent a ten hlavní hrdina je vlastně pašerák těch rostlin. Jo. Člověk, který je dopravuje bohatým sběratelům, kteří vlastně se tak jako opájí tím zánikem a tím, že vlastně ta příroda pomalu, ale jistě dodýchává a ty květy jsou takový jako nějaký materializovaný pomalu dech té přírody, která pomalu už se ukládá ke spánku a celé je to takové v té nové verzi takové lehké, lehoučké sci-fi, jo, jako o pár let od současné doby dopředu, kdy Praha čelí opakovaným záplavám. To vychází z toho, že tu původní verzi jsem psal vlastně pod silným vlivem ještě záplav v roce 2002 a tady se to jako bere jako takový už fakt, jo, že to město je pravidelně vyplavované, zároveň jsou strašné vedra, takže se život tak pomalu ale jistě přesouvá k noci. A do toho se tam odehrává tady ten polodetektivní, polotajemný, mysteriózní příběh tohohle člověka, který převáží jednu specifickou nějakou květinu, o které toho neví skoro nic, ale ví, že tím uvedl do chodu takový nebezpečný mechanismus. No, a já jsem, jak už tady padlo, tak to je třetí verze toho příběhu vlastně a já jsem zjistil, že to je opravdu strašný labirint, jo, hrozná past, že člověk strašně touží po nějaké jako přesné výpovědi, napsat ten příběh přesně, no a pak se v tom ztratí, ale já jsem na tom ztratil rok práce, asi bych pravděpodobně rychleji dopsal nový román, než přepsal ten starý, ale s tím výsledkem nakonec jsem asi nějak spokojený a mám z toho radost, no tak asi je na někom jiném, aby posoudil ten výsledek, ale já jsem se tady na tom opravdu úplně sedřel z kůže, no.
Za mě to byla radost číst, už jenom možná krátce ty přivádíš do příběhu dobrodruha původem z Čech Benedikta Rezla. Jak jsi na tu postavu přišel? Můžeš to nějak krátce popsat, přiblížit, kdo to byl?
Pro změnu to má nějakou souvislost s mojí ženou, která je jeho...
Máme ty partnerské souvislosti v Art Café.
No. Ona bude nějaká jeho prapravnučka možná. Takhle jsem se o něm dozvěděl. Jo. Nějakým záhadným způsobem je tam nějaká spřízněnost. A ještě k tomu já bydlím kousek od Karlova náměstí. A on tam má sochu. Úplně na konci Karlova náměstí je socha muže, který drží orchidej. To byl první pašerák, nebo pašerák, no, lovec orchidejí, rozhodně z Čech a jeden z nejslavnějších vlastně vůbec, jo. On pracoval pro belgické a jiné holandské sběratele a v podstatě to byl takový jako dobrodruh, který procestoval celý svět. V Kubě mu lis, jeho vlastnoruční na výrobu vláken z agávy, utrhl ruku v rameni, takže chodil, nebo v loketním kloubu, takže chodil normálně s hákem místo ruky, takový jako monstrum, který se plíží po těch pralesech a slídí po těch orchidejích vzácných. A zároveň v Čechách byl tak vždycky jako oslavovaný. I mu tam postavili tu sochu, ale což teda mimochodem byl trochu omyl. Jo? Ona měla být původně postavená Reslovi, což byl někdo úplně jiný, ale nějakým byrokratickým nedopatřením ji postavili tady tomuhle botanikovi. No, ale on v Jižní Americe je braný jako v podstatě jeden z největších drancovatelů přírody. Prostě nejhorší případ takového toho bezuzdného opravdu ničitele těch přírodních druhů, protože on když někde našel nějaký nový druh těch orchidejí, tak on je bral na tuny, on je prostě vytěžil všechny a poslal plný lodě do Belgie, do Anglie a k dalším zájemcům. A takže oni ho tam berou jako opravdu jako ekologickou katastrofu v podstatě chodí.
Tak doufám, že naši posluchači teď nepůjdou připsat nějakou vysvětlující tabulku k této suše na Karlově náměstí. Terezo, ty máš za sebou velmi úspěšné uvedení knihy Ve skříni, vynesla ti nominaci na Magnezi literu za prózu. Na jakém textu teď pracuješ? Nebo zeptám se ještě trochu jinak, v té tvé povídce je napsáno, že Božena Němcová všechno cedila přes sebe, tak vnímáš to taky, tak máš teďka nějaký text, který by si takhle cedila přes sebe?
Cedím lecos. Tak já mám většinou otevřeno několik souborů a tam ukládám různé nápady podle toho, do kterého souboru patří a si různě otvírám a zavírám podle toho, jakou mám náladu nebo jak kolabuje můj počítač. A teď zrovna nejvíc pracuju na rozhlasové hře, což jsem nepsala dlouho a teď jsem se k tomu vrátila, je to docela těžký a je to pro slovenský rozhlas a je to vlastně trochu skříňovité, protože se to jmenuje Vnitroblok a je to taková audiokoláž toho, co můžete slyšet ve Vnitrobloku, když zmizí zdi. Takže je to takový hodně velký cirkus a rámuje to celý taková nedělní neuróza nebo pocit neděle, ale vlastně bych o tom neměla už tolik mluvit, protože to ještě nemám dopsaný a asi Marek ví, jaký to je mluvit o něčem, co není dopsaný.
Marek přikivuje.
No, takže takhle se zabývám se hodně zvuky.
Uhum. My se každopádně budeme těšit i na tvůj další text, ať vyjde v jakékoliv podobě. Znovu opakuji, pokud si posluchači chtějí poslechnout povídku, kterou si nejen ty, ale i Marek Šindelka a také Anna Bolavá, Michal Šanda a Pavla Horáková napsali pro Český rozhlas Vltava u příležitosti 200. výročí narození Boženy Němcové, tak sledujte naše vysílání, podívejte se na webové stránky Vltavy, nebo třeba do rozhlasové aplikace Můj rozhlas, kde se postupně začnou všechny povídky objevovat. Mými hosty při neobvyklých setkáních s Boženou Němcovou byly Tereza Semotamová a Marek Šindelka. Já vám moc děkuji, že jste si udělali čas na dnešní povídání.
Děkujeme.
Tak Boženě zdar.
Art Café, magazín stanice Vltava.